Kalata wanta nshikube na Tesalonika, ichipandu acha lenga fisano. Lelo ifya nshita ne miaka, mweba mnyine fwe. Tamuaka viro kulemberu wapo echintu. Pantu mwebe ne, mwaishi wokuti, ubushikubu wakwa shikulu, bukesa ngomupu upu ubushiku. Ili obale sosa, abati, mutende. Kabiri, takwili chaku sakamana. Eri obo ni, ubu wakupumikisha, wabe mina. Filiafine, ubu chushibu wakupapa. Buisa pamu anakashuli nefumo. Kabiri, takwa akabio kupusuka na kalia. Lelo imwe, mweba mnyine fwe. Tamuli mumfifi. Aba akuti ubu shikubulia, bumupimikishe ngo mpupu. Pantu, muliba nabarubu utobonse. Bana baka suba. Tatuli babu shiku, nangu bamfifi. Eicho, tu ilalanga bantu bambi. Lelo, tulole. Kabiri, tuteka nye. Pantu aba lala, balalo ubu shiku. Kabiri abakolwa bakolwa obushiku. Lero ifwe pakuba abakasuba tutekanye. Tube abafwale chakuchinge chifuba. Chakutetekela. Kabiri ichakutemwa. Necha kutetekere pusukiro. E chakuchingo mutwe. Pantulesa tatuli ingiri okulola kubukali. Lero okulola. Kuku mwene pusukiro, muli shikulu ifwe Yesu Kristu. Uwa tufuirire. Ukuti nelio, tulole. Nelio, tulale. Tukabele aba mweo pamona mkwe. Eicho, koseresha nyeni, kabiri kulaleni, firia mchita. Awe, mweba mnyine fwe, tule mupapata. Uku ishiwa bale chuchuti kamuli imwe. Kabiri abala shikuwa pali imwe muli shikulu. No kumukonkomesha. Kabiri uku bachindi kisha mukutemwa pamulanduwa muli mawabo. Mube aba mutende muli mwebene. Awe tukonkomesha imwe. Mweba mnyine fwe. Funde ni abanangani. Kosheni abato mpoke mitima. Kosheni abanaka. Teka nyeni kulibonse. Chenjereni ukuti. Nangumo. Ebuweze shobu vipabubi. Lelo pefye. Mweshi okuchitechi suma. Kubanenu na kulibonse. Sekeleni nshitashonse. Pepeni. No kukana aleka. Muli fionse toteleni. Pantuku kufuaya kwa kwalesa. Ukwa kuli imwe muli Kristu Yesu. Muishimia mupashi. Muisula ifisese mwa. Awe lingululeni fionse. Ikatisheni chawama. Talukeni kumusangonse wabu bifi. Aole sawamute ndio mwine, amushishe monse monse, kabiri mipashi yenu. Nemi timane mibiri, iba kwe itunturu, iyaka ele, pakuisa kwa kuwa shikuru ifwe Yesu Kristu. Umuito wa chishinka, kabiri akachichita. Mweba mnyine fwe, tupepeleni. Posheni ababu ananyina mukufyompa no kwa shila. Nde mukonkomesha kulishikulu. Ukulenga kalato yu. Abelengelwe kubabu ananyina bonse. Ukusenamina kwa kwa shikulu ifwe Yesu Kristu. Kubena imwe.